Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε, όλα τα καλά. Σήμερα 5η 16 Απριλίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Πριν απ' όλα όμως πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλή, εκεί όπου το πολιτικό θερμόμετρο έχει ανέβει σε μια συζήτηση για το κράτος δικαίου. Αυτή τη στιγμή έχει ανέβει στο Βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη δευτερολογία του, οπότε πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
Στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, θα μιλήσετε ή θα συνεχίσετε να σιωπάτε? Θα μιλήσετε? Καθαρά λόγια, καθαρά λόγια. Είπατε για μία ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Εμείς ως κόμμα είμαστε απέναντι και από τις ακραίες φωνές, αλλά και από τις χυδαία ακραίες πρακτικές. Τι λέει λοιπόν η νέα ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, την οποία μάλλον δεν προλάβατε να διαβάσετε? Σας εγκαλεί ευθέως ότι τέτοιες απειλές όπως αυτές που εξτομίσανε στελέχη σας κατά της ελληνικής δικαιοσύνης και της Ευρωπαϊκής Αγγελίας συνιστούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Σας καλούν να απέχετε από ενέργειες που υπονομεύουν τους δικαστικούς λειτουργούς. Θα κάνετε κάποιο σχόλιο για αυτή τη σημερινή ανακοίνωση? Αλλά όλα à la carte και όπως σας βολεύουν. Σέβεστε εσείς τη δικαιοσύνη? Με τους οργανωμένους στόχους εναντίον τους σέβεστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης? Το ξαναλέω πολλοστή φορά. Ορμπανίστος των Βαλκανίων είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που λέει ότι πρέπει να με ενημερώσετε επίσημα και δεν την εφαρμόζετε. Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα? Και ο Όρμπαν θα ντρεπότανε να μην εφαρμόζει απόφαση που αφορά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα καταργήσετε με ένα νόμο και με ένα άρθρο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Πείτε το. Το λένε τα στελέχη σας. Το υιοθετείτε, κύριε Μητσοτάκη? Σε ποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες κανονικές ακούγονται αυτά τα πράγματα? Αλλά έχετε επιλέξει στρατηγικά να πηγαίνετε χέρι-χέρι με τα παιδιά του Καρατζαφέρη και την ακροδεξιό τραμπισμό. Αυτό έχετε επιλέξει. Έχετε αφήσει να πάει περίπατο όποια ιστορική φιλελεύθερη καταβολή της Νέας Δημοκρατίας. Και μιλάτε για Ρουσφέτη και το λέτε σε μένα. Είναι φοβερό. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση, και μάλιστα όχι του 2026, αλλά του 70 και του 80. Και κατηγορεί εμένα για Ρουσφέτη και ως Μητσοτάκης. Και χρησιμοποιεί και τα λόγια ενός ανθρώπου που δεν είναι στη ζωή, δεν μπορεί να το απαντήσει. Μιλάει η οικογένεια Μητσοτάκη για Ρουσφέτη, που αν βάλεις τους διορισμούς που έχουν κάνει στη σειρά, θα φτάσουμε στις Βρυξέλλες.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τη Βουλή, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την δευτερολογία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, όπως καταλαβαίνετε και όπως ακούτε και εσείς, σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους εξελίσσεται στην Βουλή η συζήτηση για το κράτος δικαίου, για τους θεσμούς, για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, και υπάρχει και έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Εμείς, κυρίες και κύριοι, αν χρειαστεί, θα ξανασυνδεθούμε, αν ανέβει δηλαδή στο βήμα κάποιος άλλος αρχηγός κόμματος αντιπολίτευσης για δευτερολογία, θα συνδεθούμε. Να συστηθούμε όμως πρώτα. Είναι ο Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σήμερα έχουμε πολλά ερωτήματα για τα θέματα στα οποία θα σταθούμε και θα ασχοληθούμε. Το ένα έχει να κάνει με τη μουσική και μια νέα τάξη πραγμάτων όπως αυτή διαμορφώνεται με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, και το άλλο θέμα έχει να κάνει με την ηλεκτροκίνηση στα αυτοκίνητα. Να δούμε λίγο τι γίνεται. Τα πράγματα δεν πάνε όπως τα περίμεναν πολλοί. Λοιπόν, για κλείστε για μια στιγμή τα μάτια, όχι αν οδηγείτε εννοείται, αλλά ακούστε αυτή τη μελωδία. But you live long enough, and you'll see it's true. The things worth keeping take time to come through. We're just passing through time, like the wind through the pines. Just small little pieces in a bigger design. Λοιπόν, αυτός που ακούμε είναι ο Eddie Dalton. Το τραγούδι που ακούμε λέγεται Another Day Old. Ο τραγουδιστής αυτός, ο Eddie Dalton, έχει εκτοξευθεί στην κορυφή των μουσικών τσάρτ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποκτώντας χιλιάδες θαυμαστές που εννοείται έχουν αναπαράγει το τραγούδι και άλλα τραγούδια εκατομμύρια φορές. Και όχι, εδώ δεν παίρνω τη δουλειά του Γιάννη Πετρίδη. Κάπου αλλού θέλω να σας πάω. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Εάν σας έλεγα ότι ο συνθέτης αυτού του κομματιού δεν ένιωσε ποτέ αγάπη, δεν έκλαψε ποτέ, δεν κράτησε ποτέ αληθινό όργανο στα χέρια του, θα τον ακούγατε με τον ίδιο τρόπο? Λοιπόν, ο Eddie Dalton δεν υπάρχει, είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, όπως και η μουσική και η μελωδία. Αυτό θα συζητήσουμε το θέμα αμέσως. Μπαίνουμε στα άδυτα μιας νέας κανονικότητας στη μουσική. Δηλαδή εκεί που οι αλγόριθμοι γράφουν στίχους, οι ψηφιακές φωνές διεκδικούν μία θέση στα τσάρτ και η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Λοιπόν, τα ερωτήματα είναι πολλά. Πού τελειώνει η τεχνολογία, πού ξεκινά η τέχνη. Τώρα αυτό το πλαίσιο που σας έβαλα με αυτή την ιστορία ως δεδομένο, έτσι, δεν είναι μια ιστορία μυθοπλασίας, έχει γύρει ερωτήματα και θα πάμε αμέσως να τα συζητήσουμε με την κυρία Αναστασία Γεωργάκη. Είναι καθηγήτρια μουσικής τεχνολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και ελπίζουμε να βοηθηθούμε και εμείς να λυθούν οι απορίες που έχουμε. Χαίρετε κυρία Γεωργάκη.
Γεια σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και η αλήθεια είναι ότι το πρώτο ερώτημα που θα ήθελα να σας κάνω είναι πόσο εύκολο είναι σήμερα να φτιάξει κάποιος ένα τραγούδι με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τόσο εύκολο, μπορεί και ένας...
Πάρα πολύ εύκολο.
Και ένας αδαείς, δηλαδή κάποιος που δεν είναι μουσικός.
Πάρα πολύ και κάποιος που δεν είναι μουσικός. Υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες στυλ Suno, στο οποίο μπορείς να και τους στίχους να σου γράψει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αν θες βάζεις δικούς στίχους και σου προτείνει διάφορα στυλ ενορχίστρωσης, ειδών, διαφορετικές φωνές. Και έτσι λοιπόν μπορείς να γίνεις δημιουργός οποιοδήποτε στυλ μουσικής θέλεις.
Τώρα...
Εκτός από κάποια στυλ όπως είναι η σύγχρονη, η κλασική, η jazz, τα οποία σιγά σιγά βλέπουμε και τέτοια δείγματα.
Τώρα εδώ μιλάμε για εργαλεία που βοηθούν τους καλλιτέχνες και τους μουσικούς, όπως για παράδειγμα όλα τα προηγούμενα χρόνια που πολλοί δημιουργούσαν μουσική μέσα από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ή μιλάμε για κάτι άλλο?
Εγώ θα σας έλεγα μιλάμε για κάτι άλλο, διότι η τεχνητή νοημοσύνη υπήρχε στο χώρο της μουσικής. Εγώ που ασχολούμαι με θέματα ηλεκτροακουστικής αλγοριθμικής σύνθεσης από τη δεκαετία του 60 στην ουσία. Δεν ήταν ακριβώς τεχνητή νοημοσύνη, αλλά είχαν τεθεί οι βάσεις. Και ο πρώτος διδάξης είναι ο Ιάννης Ξενάκης για την αυτοματοποίηση της μουσικής. Αλλά εκεί πάμε σε πολύ βαθιά νερά μαθηματικών και μουσικής, όπου η μουσική στην ουσία στηρίζεται πάνω σε μαθηματικούς κανόνες, που αυτή μπορεί να είναι από τη θεωρία των συνόλων έως και τη θεωρία των πιθανοτήτων. Εδώ λοιπόν έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα εργαλεία και πλέον έχουν βγει νέες πλατφόρμες, όπου δεν ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργούν, μέσα από τα νευρονικά δίκτυα, στην οποία δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη, ανεξέλεγκτα, να κλέψει φωνές, να κλέψει στυλ και τα λοιπά και να φτιάξει το δικό του κομμάτι χωρίς να γνωρίζει μουσική.
Άρα εδώ δεν μιλάμε για πρωτότυπη σύνθεση με τραγούδι
όχι,
μουσική.
Όχι. Καθόλου. Όλα αυτά είναι κλεμμένα και αυτή τη στιγμή δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα σε νομικό πλαίσιο. Δεν έχουν τεθεί οι κανόνες για το πώς μπορεί το AI να μην κλέβει τις φωνές των τραγουδιστών. Εδώ υπάρχουν κλόνοι του... τι να σας πω τώρα, μέχρι και κλόνο της Μαρίας Κάλλας πάνε να κάνουν αυτή τη στιγμή, που είναι αρκετά δύσκολο, αλλά από pop τραγουδιστές πάρα πολλοί κλόνοι υπάρχουν.
Εδώ επί της ουσίας μιλάμε για ένα copy-paste δημιουργικότητας. Ακριβώς. Δηλαδή η AI κλέβει το ύφος μεγάλων καλλιτεχνών, κλέβει
ακριβώς
όλα τα στοιχεία αυτά για να εκπαιδευτεί.
Για να εκπαιδευτεί ακριβώς, γιατί εκεί πάμε στα θέματα μηχανικής μάθησης, βάσει των οποίων λειτουργούν και τα νευρονικά δίκτυα που παράγουν αυτά τα είδη. Αυτές οι πλατφόρμες που μπορεί ο κάθε χρήστης να μπει και να φτιάξει τη δικιά του μουσική, αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερες. Απλούστατα είναι εμπορικές και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργούν. Δεν ξέρουμε το know-how από πίσω, πώς το έχουμε στα δικά μας τα συστήματα. Φανταστείτε ότι σήμερα είχα ραντεβού με μια φοιτήτρια που ήθελε να κάνει κάτι αντίστοιχο με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αλλά στα θέματα της ηχοληψίας και της μουσικής παραγωγής. Και νόμιζα ότι δεν υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία και σας πληροφορώ ότι υπάρχει πλέον πολλή βιβλιογραφία γύρω από αυτό το θέμα.
Παρ' όλα αυτά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο κενό που αφορά και την ιδιοκτησία, για παράδειγμα, του έργου. Ένα νομικό κενό, έτσι.
Βέβαια,
και
βέβαια.
Της αντιγραφής, τα πνευματικά δικαιώματα. Δηλαδή, σε ποιον ανήκει ένα AI τραγούδι, υπάρχουν πνευματικά
βέβαια
δικαιώματα?
Γι' αυτό το θέμα είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο συνέδριο από την Εταιρεία Πνευματικών Δικαιωμάτων των Μουσικών Απόλλων τον Οκτώβριο στην Αθήνα, όπου πραγματικά είχαμε καλέσει όλες τις εταιρείες αλλά και ερευνητές γύρω από αυτό το θέμα για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον, και εκεί βλέπουμε κάποια αδιέξοδα, διότι η τεχνολογία στην ουσία προχωράει πολύ πιο γρήγορα από την επιστήμη. Γι' αυτό ακριβώς θα έλεγα ότι ζούμε στην εποχή του τέχνοπολιτισμού. Και εκεί μας ξεπερνάει το θέμα της επιστήμης, που είναι είτε είναι η μουσική είτε είναι η νομική, με την τεχνολογία έτσι όπως εξελίχθηκε βάσει ορισμένων εταιριών, όπως είναι π.χ. η Spotify. Εντάξει.
Ναι. Για παράδειγμα, στο Spotify υπάρχει σήμανση ή υπάρχει νομικό κενό?
Υπάρχει νομικό κενό. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε σήμανση. Τώρα νομίζω ότι τους υποχρέωσε τον οντογράφο.
Κυρία Γεωργάκη,
generated. Ναι.
Θέλω να σας παρακαλέσω κάτι για να με βοηθήσετε. Θα βάλω μια άνω τελεία. Να συνδεθούμε για βουλή, καθώς υπάρχει τριτολογία του Πρωθυπουργού. Έχει ξανανέβει στο Βήμα και θα ξαναεπανέλθουμε.
Την αποβολή του Όρμπαν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πάρτε παρακαλώ. Είναι τέτοια η ταύτισή μου με τον κύριο Όρμπαν, με τον οποίο έχω διαφωνήσει πάμπολες φορές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατηδίαν δημόσια, που ήμουν ο πρώτος ο οποίος ζήτησε την αποπομπή του από το ΕΛΚ, έχοντας διαγνώσει την εξέλιξη και την πορεία του όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε όχι μόνο τα θέματα της Ουγγαρίας, αλλά και την ευρύτερη στάση του έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, με ρωτήσατε και σας απάντησα ευθέως για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα. Κανένα απολύτως ζήτημα να φύγει η Ελλάδα από το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον οποίον σεβόμαστε και με τον οποίον το Υπουργείο εξάλλου συνεργάζεται απολύτως ορμανικά. Όμως, κύριε Ανδρουλάκη, εσείς αυτή τη στιγμή για τις υποκλοπές περίπου ασκήσατε ευθεία επίθεση. Ευθεία επίθεση κάνατε στην ηγεσία του Αρείου Πάγου, γιατί κατάλαβα ότι εδώ έχουμε μια σύγκρουση μιας απόφασης του Μονομλούφου, το δικείου με τον Άριο Πάγο. Η υπόθεση επιστρέφει στον Άριο Πάγο, ο οποίος και θα αποφανθεί. Δηλαδή είναι κακός ο Άριος Πάγος στη μία περίπτωση, καλός στην άλλη, και καλό είναι μόνο το μονομελές πρωτοδικείο, αλλά ο Άριος Πάγος, ο οποίος είναι το ανώτατο όργανο, είναι προβληματικός, οπότε βγαίνει μια απόφαση η οποία δεν σας βολεύει. Επανέρχομαι όμως στα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όπως μπορώ να λέω ότι στηρίζω απόλυτα τον θεσμό, με την ίδια άνεση μπορώ να ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει το απολύτως αυτονόητο. Να μην κρατάει ομοίρους 11 βουλευτές αυτής της παράταξης, να ζητήσω τη γρήγορη εκαθάριση της υπόθεσης και να ζητήσω και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, να νομοθετήσει προκειμένου οι υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα κατά προτεραιότητα να εκαθαρίζονται. Δηλαδή σήμερα οι βουλευτές μας όντως σηκώνουν ένα σταυρό. Και εγώ θέλω να δω, κύριε Ανδρουλάκη, στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάποιες υποθέσεις τις αρχιοθετήσει, ή στην περίπτωση που οι υποθέσεις που θα φτάσουν στη δικαιοσύνη, υποθετικό είναι το σενάριο, τελικά αθωθούν. Εσείς τι θα πείτε τότε? Θα ζητήσετε συγγνώμη από αυτούς τους συναδέλφους, τους οποίους με τόσο άνεση έχετε ήδη καταδικάσει. Τώρα για τον κύριο Ντίλαν, πώς τον λένε, να σας πω κάτι, κύριε Ανδρουλάκη. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά
ησυχία,
δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν πρωτόδικα καταδικασμένο, ο οποίος έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Δεν εκβιαζόμαστε ούτε από συμφέροντα, δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν, λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Αυτός μας επέλεξε, αυτός μας εμπιστεύθηκε δύο φορές. Κρατάτε λίγο μικρό καλάθι για τα αποτελέσματα των επόμενων εκλογών. Μην εμφανίζεστε τόσο σίγουρος και τόσο έτσι, με τόσο φουσκωμένα έτσι τα φτερά σας για τα αποτελέσματα των εκλογών. Εξάλλου τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις όπως έχω ξαναπεί, μάλλον είναι πολύ πιο πιθανό να είναι η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη από το να είστε εσείς πρώτο κόμμα. Αλλά ο καθένας έχει δικαίωμα να ονειρεύεται. Μιας και ασχοληθήκαμε με τα όνειρα. Αλλά και να κλείσω με το μείζον. Σταματική αναθεώρηση. Κοιτάξτε, συνταγματική αναθεώρηση. Κύριε Ανδρουλάκη, δεν θα κρυφτείτε πίσω από το ζήτημα αυτό. Διότι η συζήτηση θα ξεκινήσει. Και τα μέλη σας θα βρεθούν στην Επιτροπή. Και εκεί κάποια στιγμή και εσείς, αλλά και η κοινοβουλευτική σας ομάδα, θα κληθεί να ψηφίσει. Θα κληθεί να ψηφίσει ναι ή όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 για να τελειώσουμε επιτέλους με αυτό το αδιανόητο κρατικό μονοπόλιο στην ανώτατη εκπαίδευση.
Ωραία, σταματήστε κύριε Μπάρκα, κύριε Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ. Παρακαλώ.
Είστε πολύ διασκεδαστικοί. Λοιπόν, είστε πολύ διασκεδαστικοί. Και εκεί, κύριε Ανδρουλάκη, δεν θα μπορείτε εύκολα να κρυφτείτε πίσω από το σόφισμα, το οποίο άκουσα να αναπτύσσεται και από τον κύριο Βενιζέλο, ότι στην πρώτη ψηφοφορία, δεν θα συμφωνήσουμε σε καμία αλλαγή, έτσι ώστε στη δεύτερη ψηφοφορία, στην επόμενη Βουλή, να απαιτηθούν 180 βουλευτές προκειμένου να διατυπωθούν στην ακρίβειά τους στα αναθεωρητά άρθρα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν προβλέπει αυτό το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα προβλέπει 180 ψήφους, είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη Βουλή. Αν στην πρώτη Βουλή συμφωνήσουμε στα αναθεωρητά άρθρα, τότε μπορεί και η πλειοψηφία να αλλάξει το Σύνταγμα με απλή πλειοψηφία. Αλλά αφού θα κερδίσετε τις επόμενες εκλογές, τι φοβάστε, κύριε Ανδρουλάκη? Πάμε να ψηφίσουμε μαζί με 180 τα άρθρα τα οποία θέλουμε να αναθεωρήσουμε και στη συνέχεια ας αφήσουμε τον ελληνικό λαό να αποφασίσει. Και μία τελευταία αναφορά, επειδή αισθάνομαι μία ανάγκη, κύριε Κωνσταντοπούλου, να το πω, γιατί μιλήσατε για άθλια τοξικότητα. Δεν ξεχνώ, κύριε Κωνσταντοπούλου, ότι όταν με άθλιο τρόπο κάποιοι διακίνησαν ένα σενάριο για την κόρη μου, η οποία γύρισε από το Ντουμπάι, ότι δήθεν γύρισε με ιδιωτικό τζετ, η μόνη πολιτικός αρχαιολόγος που υιοθέτησε αυτή την αθλειότητα ήσασταν εσείς προσωπικά. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Νομίζω ότι είστε πια γνωστοί για το ήθος σας, για το ύφος σας και για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεστε.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τη Βουλή. Τώρα θα πάμε ευθύς για τίτλους ειδήσεων, να ενημερωθούμε για όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και θα επανέλθουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και κύριοι, να συνδεθούμε ξανά με Βουλή. Έχει ανέβει στο Βήμα για δευτερολογία ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Τι προσπάθησε να πει δια του πολιτικού απατεώνα Μακάριου Λαζαρίδη, ότι ο ΠΕΚΕΠΕ είναι μια διαχρονική παθογένεια? Να το πούμε λοιπόν εδώ ξανά για να το εμπεδώσετε, κύριε Μητσοτάκη. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Είστε μέχρι το λαιμό στα σκάνδαλα. Σας έχει πνίξει η μπόχα και η δυσοδεία της δικής σας επιλογής. Να έχετε τη διαφθορά εκτεταμένη σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας όλων των φορέων. Δεν μπορείτε να πιάσετε όμως στο στόμα σας το ΣΥΡΙΖΑ και την πιο τίμια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Δεν έχετε βρει ένα μεμπτό για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε λιγάκι τώρα στο όνομα το οποίο δεν τόλμησε να βάλει στο στόμα του ο κύριος Μητσοτάκης. Ποιο όνομα δεν τόλμησε να βάλει στο στόμα του? Μακάριος Λαζαρίδης. Αναρωτιέμαι, γιατί, κύριε Μητσοτάκη, ο κύριος Λαζαρίδης σήμερα παραδέχτηκε την παρανομία. Παραδέχτηκε ότι είχε εξαπατήσει το ελληνικό δημόσιο. Παραδέχτηκε ότι δέχεται να του γίνει καταλογισμός των παρανόμων στις πρακθέντων αμοιβών.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε, εννοείται, με το βλέμμα στραμμένο στη Βουλή πάντα, και μέχρι να τελειώσει η εκπομπή και μέχρι να ολοκληρωθεί η συζήτηση αυτή που γίνεται για το κράτος δικαίου. Πάμε όμως λίγο να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, στη συζήτηση που είχαμε για αυτή τη νέα κανονικότητα που έχει να κάνει με την μουσική και την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μαζί μας ξανά και την ευχαριστώ πολύ για την υπομονή της η κυρία Αναστασία Γεωργάκη, καθηγήτρια μουσικής τεχνολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Χαίρετε και πάλι, κυρία Γεωργάκη.
Γεια σας, γεια σας.
Θέλω λίγο να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας, να μην την αφήσουμε έτσι μετέωρη. Ήθελα να σας ρωτήσω για πλατφόρμες, για παράδειγμα, όπως το Spotify. Σήμανση ότι αυτό που ακούμε, ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει?
Νομίζω δεν υπήρχε, είχαν πει ότι θα το βάλουν, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι γίνεται. Νομίζω ότι τώρα τελευταία γίνεται μια επισήμανση ότι είναι AI generated.
Πάντως το Ηνωμένο Βασίλειο, με αφορμή των Dalton που ξεκινήσαμε τη συζήτηση, πολλοί έπεσαν από τα σύννεφα, από τους ακροατές τέλος πάντων, δεν το ήξεραν, δεν το γνώριζαν, γι' αυτό ήθελα να σταθώ σε αυτό. Ένα άλλο ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι, η νέη δημιουργία άραγε μέσα σε αυτή τη νέα κανονικότητα, που αυτή τη στιγμή είναι λίγο άναρχη, είναι λίγο χαοτική, όπως είπαμε, κινδυνεύουν ή αποκτούν ενδεχομένως και περισσότερες ευκαιρίες? Εσείς πώς το βλέπετε?
Εγώ δεν νομίζω ότι κινδυνεύουν. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Αν τεθούν τα πλαίσια, σαφή όρια, διαφάνεια και ηθικές κατευθυντήριες γραμμές, μπορεί να προστατευτούν και οι δημιουργοί και το κοινό. Αλλά είμαστε στη μεταβατική περίοδο και νομίζω ότι προς το παρόν κάποιοι όντως φοβούνται, αλλά περισσότερο στον χώρο της δημοφιλούς μουσικής. Δηλαδή αν κάποιος έχει το δικό του προσωπικό στίγμα, δεν νομίζω ότι φοβάται. Αν κάποιος τώρα κάνει τα ίδια τραγούδια που μιμείται στυλ και τεχνοτροπίες, νομίζω ότι εκεί ίσως και να φοβάται. Γιατί ξέρετε, στη δημοφιλή μουσική πολλά τραγούδια μοιάζουν μεταξύ τους.
Ναι. Τώρα, για να πούμε και για τους ακροατές μας, εμείς τώρα δεν μιλάμε για ένα, δύο τραγούδια, τρία που έχουν κυκλοφορήσει, για παράδειγμα, στην Ευρώπη. Τα στοιχεία λένε ότι μόνο το 25, όχι το 26, το 25 μεταφορτώνονταν καθημερινά περίπου 60.000 νέα κομμάτια AI στις πλατφόρμες. Έτσι, για να δείξουμε λίγο το μέγεθος των πραγμάτων και γιατί στεκόμαστε στη συζήτηση. Η μουσική άραγε, έτσι για να το ολοκληρώσουμε, χωρίς αυτό το ανθρώπινο βίωμα, μπορεί να συγκινήσει?
Δεν νομίζω. Γι' αυτό ακριβώς στο Πανεπιστήμιο εμείς αναφερόμαστε σε μια σειρά από σημαντικά ηθικά ζητήματα. Το πρώτο είναι το ζήτημα της αυθεντικότητας και της διαφάνειας. Το δεύτερο είναι το ζήτημα της πολιτισμικής οικειοποίησης, αυτό που λέμε cultural appropriation, διότι π.χ. το κομμάτι που ακούσαμε πριν έχει ρίζες στην εμπειρία των Αφροαμερικανών και συνδέονται με ιστορικούς αγώνες και κοινωνικές συνθήκες. Η χρήση AI για να αναπαράγει αυτή την ταυτότητα χωρίς πραγματική σύνδεση μπορεί να θεωρηθεί εκμετάλλευση ή υποβάθμιση αυτής της πολιτισμικής κληρονομιάς. Επίσης, ένα άλλο ηθικό ζήτημα είναι ο ανταγωνισμός στη μουσική βιομηχανία. Και το τελευταίο είναι αυτό που αναφέρετε κι εσείς, είναι το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς τα AI μοντέλα εκπαιδεύονται σε τεράστιες βάσεις δεδομένων μουσικής και περιλαμβάνουν έργα καλλιτεχνών χωρίς άδεια. Αν γίνει εκεί κάποια μήνυση, καταλαβαίνετε ότι θα δικαιωθούν οι μουσικοί των οποίων κλέβουν και τις φωνές, αλλά επίσης και τις τεχνοτροπίες.
Ναι, γιατί για να υπάρχει δικαίωμα, τέλος πάντων, πνευματικό δικαίωμα, αυτό σε κάποιον πρέπει να ανήκει, δηλαδή σε έναν άνθρωπο. Οπότε
βέβαια.
Υπάρχουν μεγάλα κενά, η αλήθεια είναι.
Πολύ μεγάλα κενά και συζητάμε και με τη νομική στην Ελλάδα, αλλά και στη Γαλλία, όπου έχω αρκετές σχέσεις με ερευνητικούς φορείς, το πώς μπορούμε κάποια στιγμή να όλοι οι μουσικοί μαζί με τους νομικούς να θέσουμε κάποια πλαίσια πάνω σε αυτά.
Και να μην αργήσουμε πολύ, γιατί όπως είπατε και εσείς, προπορεύεται όλο αυτό, όλη αυτή η νέα τεχνολογία που έχει ενσωματωθεί ήδη, και συνήθως αργούμε περισσότερο σε όλο αυτό το άλλο, το υπόλοιπο κομμάτι, το να γεμίσει το νομικό κενό. Οπότε αυτό τουλάχιστον άμεσα να γίνει ένα πρώτο βήμα, να μπει ένα σοβαρό πλαίσιο. Για να γνωρίζουμε και εμείς να προστατεύονται όλες οι πλευρές.
Βέβαια. Αντίστοιχα θέματα έχουν τεθεί στον χώρο της βιοτεχνολογίας. ας πάρουμε τα θέματα τεχνητής γονιμοποίησης και όλα αυτά, στο οποίο επίσης δεν υπάρχει σαφές νομικό πλαίσιο και γι' αυτό ακριβώς στο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Φιλοσοφίας, υπάρχει ο κλάδος της βιοειθικής γύρω από αυτά τα ζητήματα. Άρα ελπίζουμε στο μέλλον, σε 3-4 χρόνια, να τεθούν τα σαφή πλαίσια, νομικά πλαίσια, για να προστατεύσουμε και τους δημιουργούς, όπως είπατε, αλλά όχι μόνο και τους δημιουργούς, και τους ερευνητές.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Γιωργάκη, για αυτή καλά. Την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά
και εσείς. Ήταν η κυρία Αναστασία Γιωργάκη, καθηγήτρια μουσικής τεχνολογίας. Λοιπόν, με μια μικρή καθυστέρηση πάμε να συνδεθούμε και με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις αγορές. Γεια σου Παντελή, καλό απόγευμα.
Αρετή, καλό απόγευμα για στους ακροατές μας. Θα είμαι συνοπτικός σήμερα, γιατί μετά από 6-7 εβδομάδες έτσι ταραγμένες, θα μπορούσαμε να πούμε, στις αγορές, φαίνεται ότι σήμερα τουλάχιστον οι επενδυτές είναι πιο χαλαροί. Και αυτό απεικονίζεται με μικρές μεταβολές σε όλα τα επενδυτικά προϊόντα, είτε πρόκειται για τις αγορές πετρελαίου, είτε για τα ομόλογα, είτε για τις μετοχικές αξίες. Έχουμε στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μια μικρή άνοδο, 0,4-0,5%, και στο ελληνικό χρηματιστήριο οριακές μεταβολές του γενικού δίκτυου εκεί στην περιοχή των 2.290 μονάδων, κοντά δηλαδή στις 2.300 μονάδες, διατηρούν πάντως τα κεκτημένα που έχουν έτσι καταγράψει στις προηγούμενες συνεδριάσεις, με την προσδοκία ότι θα προχωρήσουν διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Δηλαδή είναι στραμμένο το ενδιαφέρον.
Ναι, γιατί υπάρχει αυτό το παράθυρο διπλωματικής διεξόδου, οπότε ενισχύεται, φαντάζομαι, και η αισιοδοξία και των αγορών πάνω σε αυτό.
Ακριβώς. Παραμένουν ωστόσο όμως επιφυλακτικοί οι επενδυτές, γιατί έχουν δει αρκετά μέσα σε 6-7 εβδομάδες τώρα που διανύουμε αυτή τη σύγκρουση εκεί στην Μέση Ανατολή, και επομένως πάντα κρατάνε έτσι, ας το πούμε, μια πισινή εντός εισαγωγικών. Γι' αυτό βλέπουμε μικρές μεταβολές και στις τιμές του πετρελαίου, που έχει υποχωρήσει όμως κάτω από τα 100 δολάρια, παραμένει δηλαδή κάτω από τα 100. 95 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Έχει μια μικρή άνοδο, 0,18%, όχι κάτι αξιόλογο, όπως και το αμερικανικό αργό που είναι στα 92 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε επίσης μια πτωτική κίνηση για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται χαμηλότερα κατά 4-5 μονάδες βάσης. Στο 3% έχει υποχωρήσει το δεκαετές γερμανικό ομόλογο. Στο 3,63% είναι η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας. Τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα είναι στο 3,78% και τα ελληνικά δεκαετή στο 3,72%. Στην αγορά συναλλάγματος και εδώ έχουμε οριακές μεταβολές. Είναι στα 1,1784, ενώ το ευρώ με το γεν είναι στα 187, το δολάριο με το γεν έχει ανέβει λίγο, το δολάριο είναι στα 158,90, ενώ μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3540 δολάρια. Και στα πολύτιμα μέταλλα ο χρυσός κινείται λίγο υψηλότερα, όπως και το ασίμι, που πλησιάζει τα 80 δολάρια το αναουγιά, το ασίμι είναι στα 79,50 δολάρια αναουγιά το ασίμι. Έχει καλύτερη δηλαδή ανωδική κίνηση το ασίμι σε σχέση με το χρυσό, που είναι στα 4.840 δολάρια αναουγιά. Αρετή.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια, καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
Days are over. You
Τώρα πάμε να πιάσουμε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την ηλεκτροκίνηση. Η ηλεκτροκίνηση έδειχνε σαν το απόλυτο μέλλον, δηλαδή παρόν και μέλλον, καθαρή, αθόρυβη, οικονομική. Όμως το 2026 φαίνεται πως είναι η χρονιά που όλο αυτό προσγειώνεται σε μια πραγματικότητα. Δηλαδή έχουμε περάσει από τον ενθουσιασμό στον ρεαλισμό. Αφορμή για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει είναι και μια νέα έρευνα που έγινε, που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εμφανίζουν περισσότερα προβλήματα ακόμα και σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή υπάρχουν πωλήσεις αλλά με πιο αργό ρυθμό. Οι κατασκευαστές φαίνεται να κάνουν μια μικρή στροφή στα σχέδια πλήρους ηλεκτρισμού, πλήρους ηλεκτροκίνησης, και τέλος πάντων είναι και οι οδηγοί στην άλλη πλευρά που αρχίζουν να βλέπουν τα πράγματα λίγο πιο ψύχρεμα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Πάρη Ποντίκα, είναι δημοσιογράφος, έχει εξειδίκευση σε όλα αυτά τα ζητήματα, γι' αυτό ζητήσαμε τη βοήθειά του. Γεια σου Πάρη.
Καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι,
δεν ξέρω αν το πλαίσιο όπως εγώ το έβαλα, εσύ θεωρείς ότι είναι σε μια σωστή βάση. Τώρα αυτές ήταν κάποιες σκόρπιες έτσι σκέψεις.
Το σίγουρο είναι ότι ναι, υπάρχουν αρκετά γνωστά προβλήματα λογισμικού που σχετίζονται με τις μπαταρίες στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Είναι μπαταρίες, γιατί εδώ αυτή την έρευνα για παράδειγμα που έγινε, μια μεγάλη έρευνα είναι που έγινε στην Κίνα, ανέφερε ότι πολλά προβλήματα στο λογισμικό, ενώ κάποιος τα περίμενε στην μπαταρία.
Το battery management είναι κυρίως. Είναι αυτό που ελέγχει, είναι το σύστημα που ελέγχει τη φόρτιση, τη θερμοκρασία, την αυτονομία και την ασφάλεια. Και όταν κολλήσει, τα συμπτώματα είναι από εκνευριστικά μέχρι και επικίνδυνα. Υπάρχουν ορισμένα bugs τα οποία αδειάζουν και μπλοκάρουν την μπαταρία σε συγκεκριμένα έτσι, αυτοκίνητα που επηρεάζουν αυτόματα το software, τα software updates που μειώνουν την αυτονομία της μπαταρίας.
Τώρα να σου πω κάτι Πάρη, αν κάποιος μας άκουγε και δεν είχε ακούσει τον πρόλογο της εκπομπής, μιλάμε για software, μιλάμε για bugs, έτσι θα νόμιζε ότι μιλάμε για υπολογιστές και όχι για αυτοκίνητα. Επί της ουσίας μιλάμε για υπολογιστές με ρόδες.
Μα ούτως ή άλλως αυτό είναι. Αν δείτε όλα τα καινούργια αυτοκίνητα, είναι πολλοί υπολογιστές μαζί. Είναι ένα, πώς να το πω, που στηρίζονται κάπως με τα Windows. Όταν λοιπόν ένα από τα ξεχωριστό αυτόνομο σύστημα για την μπαταρία, αυτόνομο σύστημα για την κύληση, αυτόνομο σύστημα για το καθένα, για τους άλλους καθαριστήρες, που λέει ο λόγος, και όταν κάτι από αυτό δεν λειτουργεί, τότε το σύστημα μπλοκάρει.
Πάντως, να σου πω κάτι εδώ που φαντάζομαι το σκέφτονται και πολλοί ακροατές τώρα που μας ακούνε. Όσο πιο πολλά έχει κάτι, μια συσκευή, εντός εισαγωγικών βάλτε και το αυτοκίνητο, το ηλεκτρικό, μήπως αυτό το ότι έχουν γίνει περιβολικά ψηφιακά, μήπως δημιουργεί και μεγαλύτερα προβλήματα?
Κοίταξε να δεις. Σίγουρα κάθε αρχή και δύσκολη, και θα έλεγα ότι το μέλλον είναι η υβριδική τεχνολογία και είναι τελικά οι μπαταρίες. Πόσο πολύπλοκο είναι ένα σύστημα ή όχι, εξαρτάται. Έτσι, και το βεβαίως όσο η τεχνολογία γίνεται πιο άμεση και την επιλέγει περισσότερος κόσμος, τόσο καλύτερη θα γίνεται. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα συμφωνήσω μαζί σου στο γεγονός ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν είναι πιο ασφαλή. Η έρευνα αυτή ίσως να έγινε υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Τουλάχιστον εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε και το CE, έχουμε και το EuroNCAP, που πιστοποιεί όλα τα αυτοκίνητα που εισάγονται στην Ευρώπη ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορείς να αποκλείσεις κάποιον ενδεχόμενο κίνδυνο.
Ναι, εδώ όλα... να πούμε ότι η έρευνα αυτή ήταν από κινέζικης εταιρείας, γιατί έχει σημασία και αυτό.
Σίγουρα έχει. Mm. Υπάρχουν όμως, έχουμε δει και σε αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης να γίνονται ανακλήσεις. Υπάρχουν αυτό το over the air updates που συνήθως όταν είναι κάτι στον αέρα και συνδέεται με λογισμικό, γιατί αυτό είναι το λογισμικό, και συνδέεται μέσω του ίντερνετ, μπορούν να υπάρξουν και κάποια έτσι, προβλήματα. Και υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι παραπονιούνται ότι τα ηλεκτρικά συμπεριφέρονται, έχω ακούσει και κόσμο να το λέει, ότι είναι σαν PC πάνω σε ρόδες. Υπάρχουν αναφορές για updates που απενεργοποιούν την πλοήγηση ή μπλοκάρουν το αυτοκίνητο στη μέση της διαδρομής.
Είναι όπως το κάνεις για το κινητό σου, που κάθε φορά μπορεί να κάνεις ένα update, κάτι άλλο χαλάει.
Μέχρι να ολοκληρωθεί λοιπόν η εγκατάσταση, υπάρχουν προβλήματα. Η οθόνη μαυρίζει, δεν κινήσει. Έχουμε δει να υπάρχουν προβλήματα στα κλειδώματα της ασφάλειας. Αν ανοιχνεύσει το κομπιούτερ έναν έτσι, κίνδυνο ή ένα σφάλμα, κλειδώνει αμέσως. Ανακλήσεις υπάρχουν πολλές, οι οποίες γίνονται σε όλα τα αυτοκίνητα. Ανακλήσεις λόγω ελαττωματικής μπαταρίας ή ελαττωματικού κυκλώματος.
Τώρα να σου πω κάτι, αν προσθέσουμε σε όλο αυτό και το... μια ακριβή αγορά, γιατί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι μια ακριβή αγορά. Αν προσθέσουμε ενδεχομένως και την αβεβαιότητα για την μεταπολιτική αξία, τέλος πάντων, όλα αυτά δεν σε κάνουν να λες κάτσε λίγο να το δω, λίγο παραπάνω.
Οι αποτρεπτικοί λόγοι που κάνουν έναν άνθρωπο να μην επιλέξει την ηλεκτροκίνηση είναι πρώτα απ' όλα η τιμή, ότι είναι ακόμα πολύ ακριβά, είναι η αυτονομία και ο χρόνος φόρτισης.
Σωστό.
Και βεβαίως η απόσταση του μέχρι που θα φτάσεις.
Και η λοιπή υποδομή φόρτισης σε πολλές περιπτώσεις.
Σωστά. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σου πω ότι ανάλογα με τις πωλήσεις των αυτοκινήτων μικροφωνούς στην Ελλάδα και τους ταχυφορτιστές που ήδη υπάρχουν, είμαστε πολύ καλοί σε σχέση με την Ευρώπη, είμαστε σε πολύ καλή θέση. Ίσως γιατί ο κόσμος δεν έχει εμπιστευτεί ακόμα πλήρως την ηλεκτροκίνηση, αλλά το μέλλον είναι αυτό. Το θέμα όμως αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Το λογισμικό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι απίστευτα πολύπλοκο. Νεότερα μοντέλα έχουν μεγαλύτερη ενοποίηση μεταξύ όλων των συστημάτων που βελτιώνει απόδοση αλλά αυξάνει την πολυπλοκότητα. Οι μηχανικοί πρέπει να διαχειριστούν πολλές απαιτήσεις όπως είναι η κυβερνοασφάλεια. Τι μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει λοιπόν εμείς που έχουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και πώς μπορούμε να προστατευτούμε να ελέγχουμε πάντα για updates πριν από μεγάλα ταξίδια και να μην το κάνουμε όταν είμαστε στον δρόμο. Έτσι το ένα είναι αυτό.
Για να μην ευνηδιαστούμε.
Ακριβώς. Και πολλά θέματα λύνονται με μια επίσκεψη στον αντιπρόσωπο. Το λογισμικό είναι ένα, πώς να το πω, έτσι, χαριτωμένα θα μπορούσα να το πω, ότι είναι ένα φαντασματάκι στο μηχάνημα που είναι δύσκολο να το κυνηγήσεις όταν έχει glitch. Έτσι. Η βιομηχανία προσπαθεί να τα λύσει όλα αυτά, κάνουν συμβουλές.
Και δεν ξέρεις κιόλας, δηλαδή τώρα αν είναι να οδηγήσεις ένα αυτοκίνητο και πρέπει, πέρα από καλός οδηγός, πέρα από προσεκτικός, έτσι που το έχεις περάσει υποτίθεται αυτό, να μπαίνεις σε μια διαδικασία να γίνεις και σχεδόν ειδικός της πληροφορικής, εντάξει, είναι λίγο σύνθετο.
Ναι, είναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι όσο προχωράμε προς τον ηλεκτρισμό, τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα. Και τόσο, όσο περισσότερος κόσμος αποκτά ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και το δίκτυο θα γίνεται καλύτερο και τα αυτοκίνητα σαφώς θα έχουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Είχαμε και τους Κινέζους που ήρθαν και ανέβασαν πολύ ψηλά τον πύχη και οι μπαταρίες.
Και ρίξαν λίγο τις τιμές.
Ρίξαν τις τιμές, ναι. Ο κάθε ανταγωνισμός νομίζω παίρνει καλά έτσι, πράγματα.
Πάντως, Πάρη, διάβαζα τις προάλλες ότι η Ευρώπη, δηλαδή οι αυτοκινητοβιομηχανίες θέλω να πω, φαίνεται ότι κάνουν μια μεγάλη στροφή, δηλαδή αλλιώς τα λέγανε τα νούμερα, αλλιώς αναθεωρούν τα πλάνα τους. Αυτό είναι πισωγύρισμα ή είναι μια στρατηγική προσαρμογή?
Μάλιστα. Έτσι είναι νομίζω. Πώς ακριβώς το λες. Έτσι όπως ακριβώς το λες. Τα πράγματα δεν είναι ρευστά. Το μέλλον θα δείξει αν σίγουρα θα πάμε σε πιο γρήγορους ρυθμούς στην ηλεκτροκίνηση ή θα παραμείνουμε στο αμέσως προηγούμενο βήμα που είναι η υβριδική τεχνολογία. Πάντως οι πωλήσεις δείχνουν ένα συνδυασμό και μηχανής, μηχανής εσωτερικής καύσης, αλλά και μπαταρία, που είναι η υβριδική τεχνολογία. Γι' αυτό και βλέπουμε στις πωλήσεις αυτοκίνητα που είναι crossover SUVs, έτσι συνήθως, στις περισσότερες πωλήσεις, και αυτοκίνητα τα οποία κινούνται και με βενζίνη, αλλά και με ηλεκτρισμό.
Κατέχουν την κορυφή των πωλήσεων. Το μεγάλο αγκάθι τώρα στην Ελλάδα, μέχρι πριν λίγο καιρό τουλάχιστον, παρέμενε η φόρτιση. Είμαστε σε καλό επίπεδο, εσύ θεωρείς, ή είμαστε μια ίδια κατάσταση με την υπόλοιπη Ευρώπη?
Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, αναλογικά με τις πωλήσεις που έχουμε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Αναλογικά, δηλαδή με το πόσο αυτοκίνητα κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο δρόμο.
Ακριβώς. Mm. Και τα πράγματα γίνονται όλο και καλύτερα. Το δίκτυο φόρτισης γίνεται μεγαλύτερο. Και σίγουρα αυτό που πρέπει λίγο να εμείς τουλάχιστον να δούμε, γιατί είναι το δίκτυο να στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm. Γιατί το να είσαι από ντίζελ ή από λιγνίτη, έτσι, δεν κάνεις τίποτα, κάνεις μια τρύπα στο νερό. Γιατί όλη η ηλεκτροκίνηση έχει γίνει για την οικολογική προσέγγιση και έχει γίνει σαφώς για τις πόλεις. Οπότε πρέπει το δίκτυο να γίνει μεγαλύτερο, πρέπει να γίνει πιο προσιτό, να είναι δηλαδή να κοστίζει λιγότερο, και πρέπει οι μπαταρίες και οι φορτιστές να γίνουν πολύ, οι μεν μπαταρίες να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία και οι φορτιστές να φορτίζουν τις μπαταρίες πολύ πιο γρήγορα.
Τώρα, στο κομμάτι αυτό με το θέμα της μπαταρίας και τη ζωή αυτής και το τι συμβαίνει όταν έχεις ένα αυτοκίνητο και πιάσει τη δεκαετία, μετά τι κάνεις, το πετάς, έχει μεταπολιτική αξία. Θέλω να πω, όλο αυτό το κομμάτι έχει προχωρήσει καθόλου?
Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι είναι ακριβώς το ίδιο όπως ένα αυτοκίνητο με μηχανή εσωτερικής καύσης. Κάθε παλαιότερο μοντέλο είναι σίγουρα χειρότερο από το άλλο. Δηλαδή βλέπουμε αυτοκίνητα τα οποία είναι λιγότερο, αυτοκίνητα τα οποία πηγαίνουν καλύτερα και αυτοκίνητα τα οποία είναι οικονομικότερα. Κάθε ο ανταγωνισμός, νομίζω και στις μπαταρίες, θα φέρει το ίδιο αποτέλεσμα.
Δηλαδή τώρα που μιλάμε, η διάρκεια ζωής μιας μπαταρίας πώς είναι?
Είναι 10 χρόνια.
Είναι περίπου 10 χρόνια.
Είναι 10 χρόνια η εγγύηση που δίνουν. Mm. Δεν είναι όμως έτσι. Mm. Εξαρτάται από τη χρήση που έχει το αυτοκίνητο, εάν είσαι σε ταχυφορτιστή ή όχι, πόσο συχνά το φορτίζεις.
Άρα μπορείς να επιμηκύνεις τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Μπορείς.
Μάλιστα.
Και το θέμα όμως είναι ότι όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, η μπαταρία που θα έχεις δεν θα είναι η ίδια με την καινούρια, η οποία θα σου δίνει 1000 και πλέον χιλιόμετρα με μία φόρτιση, οπότε καταλαβαίνεις ότι όσο εξελίσσεται η τεχνολογία...
Ναι, θα πρέπει να αλλάζουμε αυτοκίνητο κάθε 5 χρόνια. Εγώ μαζί σου είμαι πάντως αυτό.
Το παλιότερο, το θέμα είναι να έχουμε χρήματα να το κάνουμε.
Αυτό, έχουμε το πιο παλιό στόλο της Ευρώπης, το ξέρουμε εμείς αυτό. Παλιά αυτοκίνητα, 18 έτη, αυτό κάποια στιγμή πρέπει να μπει σε ένα άλλο ρου. Πάρη, σε ευχαριστώ.
Να είσαι καλά,
σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ που μας διαφώτισες. Ήταν ο Πάρης Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος, έχει εξειδικευτεί στον χώρο όλων αυτών, της ηλεκτροκίνησης, αυτοκίνησης. Οπότε τον ευχαριστώ πολύ. Από εμάς να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κουλισοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι, ένα καλό υπόλοιπο να έχετε. Γεια.